From the conference center at Temple
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärast lõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Midvale ja Sandy piirkondade vaiede noortekoori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Dieter F. Uchtdorf.
Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, kallid sõbrad, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 187. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärast lõunasel istungil. Me saadame oma armastuse president Thomas S. Monsonile, kes vaatab seda istungit oma kodust. President Monson, me armastame sind. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi, televisiooni, raadio või interneti vahendusel. Me tervitame ka kõiki neid, kes jälgivad seda koosolekut maailma eri paigus, Vaia keskustes, kuhu konverents jõuab satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Midvale'i ja Sandy piirkondade vaiade noortekoori esituses. Koori juhatab Leah Tarrant ja orelit mängib Linda Margetts. Koor alustab seda istungit lauluga Tulge lapsed issanda. Seejärel teeb alguspalve vanem Lawrence E. Corbridge, 70.
Come, children of God.
meie kallis
taevanisa.
Me oleme nii tänulikud ja õnnistatud, et elame sellel evangeeliumi täisa ajajärgul kogunenuna sellel üldkonverentsil kogu maailmas. Meil on evangeeliumi täius, meil on sinu sõna pühakirjades ja elavatelt profetitelt ja sinu püha vaimu hääle kaudu. Me oleme eriti tänulikud sinu poja issanda Jeesuse Kristuse eest. Me täname sind preesteluse, volituse, lepingute ja talituste taastamise eest, et saame tulla su juurde. Me täname sind Jumal prohveti eest ja palume, et ta teaks meie armastusest ja et me teda igatseme. Sa oled öelnud, et inimene võib panna oma jõuetu käe, et pöörata Missouri jõge vastuvoolu. Sama hästi võivad inimesed proovida peatada vaimu välja valamist inimeste peale. Olgu see meil õnnistuseks sellel päeval Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. President Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas, esitab nüüd kirikuüldjuhte ja piirkonna 70-neid toetamiseks.
Vennad ja õed, ma esitan nüüd kirikuüldjuhid, piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhatused teie toetavaks hääletuseks. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Bennion Eyringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit 12 apostlikvoorumi juhatajana ning järgmisi vendi selle kvoorumi liikmetena.
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland. Those in favor...
Need, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjad esimeses presidentkonnas ja 12 apostlikvoorumi liikmeid prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Vanemad Donald L. Hallstrom ja Richard J. Mains on vabastatud nende kutsetest 70 juhatuses. Kõik, kes soovivad avaldada tänu neile vendadele nende teenimise eest, võivad seda teha üles tõstetud käega. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanemaid Juan A. Utsedat ja Patrick Gehornit, kes on kutsutud teenima 70 juhatuse liikmetena. Kõik, kes toetavad neid vendi nende uues ülesandes, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada tänuavaldustega pühendunud teenimise eest vanemad Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence ja W. Craig Swick, kes teenisid üldjuhtidest 70-tena ja anda neile meriitstaatus. Need, kes soovivad ühineda meiega ja avaldada tänu neile vendadele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna 70.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel E. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hong Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares, those who wish to join us.
Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada neile tänu suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Torben Engbjergi uue piirkonna 70. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhte, kutsetes, mis neil hetkel on. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Kõik, kes on mingi ettepaneku vastu, peaksid võtma ühendust oma vaiajuhatajaga. Vennad ja õed, me täname teid jätkuva usu ja palvete eest kiriku juhtide eest.
Thank you, President Iring. Suur tänu, president Iring. Koor laulab meile nüüd popurri lauludest. Kui Jeesus ma olla püüan, ja ta saatis oma poja, Isentis Son. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Gary Stevensoni 12. apostli koorumist. See järel kõneleb vend Stephen W. Owen, kes teenib noorte meeste üldjuhatajana. Siis kõneleb meile vanem Quentin L. Cook 12. apostli koorumist.
Thank you. On August 21st of this year,
käesoleva aasta 21. augustil toimusid kaks harukordset sündmust, mis pälvisid inimeste tähelepanu kogu maailmas. Esimene neist oli meie armastatud profeti president Thomas S. Monsoni juubel. Tol ajal olin täitmas üht ülesannet Okaania piirkonnas ja rõõmustasin, et pühad Austraalias, Vanuatus, Uus-Meremaal ja Prantsuse Polüneesias polnud tema isiklikust verstapostist mitte lihtsalt teadlikud, vaid nad rõõmustasid ka seda tähistades. Tundsin, et mul on vedanud, et saan osa nende soojadest usu ja armastuse väljenduses selle suurepärase mehe vastu. Loomulikult on president Monson, mõeldes neile, kes tahavad talle sünnipäevaks õnne soovida, kirjeldanud oma ideaalset sünnipäevakinki. Otsige üles keegi, kellel on raske või kes on haige või üksildane ja tehke midagi selle inimese heaks. See on kõik, mida ma palun. Me armastame ja toetame sind, president Monson. Teine harukordne ja taevane sündmus, mis samal päeval aset leidis ja kogu maailmas miljoneid paelus, oli täielik päikesevarjutus. See oli 99 aasta jooksul esimene kord, kui täielik varjutus oli nähtav kogu Ameerika Ühendriikides. Kas olete kunagi päikesevarjutust näinud? Täielik päikesevarjutus leiab aset siis, kui kuu jääb maa ja päikese vahele, varjates täielikult päikesevalguse. Tõsiasi, et nii võib juhtuda, paneb mind imestama. Kui kujutate päikest ette tavalise jalgrattakummi suurusena, siis on kuu sellega võrreldes vaevalt väikese kivi suurune. Kuidas on siis võimalik, et meie ainuke soojuse valguse eluallika suudab sellises suures osas varjata midagi nii võrdlemisi väikest? Kuigi päike on kuust 400 korda suurem, on see maast ka 400 korda kaugemal. See geomeetria paneb maalt vaadatuna päikese ja kuu paistma ühe suurusena. Kui need kaks õigesti joonduvad, siis tundub, et kuu varjab kogu päikese. Täieliku päikesevarjuduse piirkonnas olnud sõbrad ja pere kirjeldasid, kuidas valgus asendus pimedusega. Tähed kadusid ja linnud vaikesid. Õhk muutus jahedaks, kuna varjutuse ajal võib temperatuur langeda rohkem kui 10 kraadi. Nad kirjeldasid hirmu, hämmingut ja isegi ärevust, teades, et varjutusega kaasnevad teatud ohud. Siiski kandsid nad kõik hoolt selle eest, et vältida varjutuse ajal püsivat silmakahjustust, ehk varjutuspimedust. Turvalisuse tagamiseks kandsid nad prille, millel on spetsiaalsete filtritega klaasid, mis silmi võimaliku kahjustuse eest kaitsesid. Samamoodi nagu väike kuu võib varjata suure päikese, kustutades tema valguse ja soojuse, võib esinda vaimset varjutust, kui laseme väikestel ja tülikatel takistustel tulla nii lähedale, et need varjavad Jeesuse Kristuse valguse ja tema hiilgava evangeeliumi tõdede ulatuses sära ja soojuse. Vanem Neil A. Maxwell läks selle analoogiga veelgi kaugemale, kui ta ütles, mõnikord võib isegi nii pisike asi nagu inimese pöial, kui seda hoitakse silmale piisavalt lähedal tema eest väga suure päikese ära varjata. Kuid päike on endiselt olemas. Inimene on end ise selle suhtes pimedaks muutnud. Kui me laseme teistele asjadele liiga lähedale, pannes need esikohale, siis me varjame oma vaate taevale. On selge, et keegi meist ei taha meelega varjata vaadet taevale või lasta oma elus tekida vaimsel varjutusel. Lubage mul jagada mõningaid mõtted, mis võivad aidata meil vältida vaimsetel varjutustel püsivat hingelist kahjustusi põhjustamast. Kas mäletate mu kirjeldust erilistest prillidest, mida kasutatakse päikesevarjutuse ajal selleks, et kaitsta silmi pimedaks jäämise eest? Vaadates vaimset varjutust läbi kaitsva ja pehmendava vaimuläätse, võime seda näha evangeeliumi vaatenurgast, mis kaitseb meid vaimse pimeduse eest. Profetite sõnad südames ja püha vaim meie nõuandjaks võime evangeeliumi prille kasutades heita pilgu osaliselt varjatud taevasele valgusele, vältides vaimse varjutuse kahju. Kuidas me siis oma evangeeliumi prillid ette paneme? Paneme, siin on mõned näited. Meie evangeeliumi prillid teavitavad meid, et Issand soovib, et me võtaksime igal nädalal sakramenti, et uuriksime pühakirju ja palvetaksime iga päev. Samuti teavitavad need neid sellest, et saatan ärgitab meid seda mitte tegema ning et ta tahab tähelepanu kõrvale juhtimise ja maiste kiusatuste abil võtta meilt valikuvabaduse. Isegi Iobi päevil oli vaimne varjutus, mida kirjeldati järgmiselt. Nad päeval kohtaksid pimedust ja lõunajal kobaksid otse kui öösel. Kui ma räägin läbi evangeeliumi prillide vaatamise, siis ma ei soovita meil mitte tunnustada või arutada katsumusi, millega silmitsi seisame, või käia ringi õndsas teadmatuses lõksude ja kurjuse suhtes, mis vaenlane meie ette on pannud. Ma ei räägi silmaklappide kandmisest, hoopis vastupidi. Ma soovitan vaadata raskusi läbi evangeeliumi prillide. Vaatenurk on võime näha kogu asjakohast informatsiooni tähenduslikas seoses. Evangeeliumi vaatenurk laiendab meie nägemise igavikuliseks vaateks. Kui te evangeeliumi prillid ette panete, muutub teie vaatenurk, fookus ja see, kuidas te mõtlete oma eelistustest, probleemidest, kiusatustest ja isegi vigadest. Te näete säravamat valgust, mida te ilma nende prillideta ei näeks. Kummalisel kombel ei pruugi vaimset valjutust põhjustada üksnes negatiivsed asjad. Sageli võivad ime imetlusväärsed või positiivsed püüdlused, varjata ära evangeeliumi valguse ja tuua pimeduse. Need ohud või tähelepanu kõrvale juhtimised võivad olla seotud hariduse ja edukuse, väe ja mõjuvõimu, auahastnuse, isegi talentide ja annetega. President Dieter F. Uchtdorf on õpetanud, et igast voorusest, millega üle pingutatakse, võib saada pahe. Saabub hetk, mil teetähisest saavad tõkkepuud ning auahned plaanid ja vastutuse koorem pitsitavad meie kõri. Lubage mul jagada veelgi üksikasjalikumaid näiteid, millest võib olla abi, et vältida meie vaimsed varjutusi. Hiljuti kõnelesin ma BYU naiste konverentsil. Kirjeldasin, kuidas tehnoloogia sealhulgas sotsiaalmeedia hõlbustab teadmiste levitamist pääsjast kõikidele rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele. Nende hulga kuuluvad kiriku koduleheküljed nagu lds.org ja mormon.org, mobiilirakendused nagu evangeeliumi raamatukogu, Mormon Channel, vapvahendid ja Family Tree ning sotsiaalmeedia platformid muuhulgas Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest. Need sotsiaalmeedia platformid on saanud sadu miljoneid meeldimisi, jagamisi, vaatamisi, säutsi ja järjehoidjad ning on väga tõhusad evangeeliumi jagamisel. Vaatamata nende tehnoloogiate kõigile voorustele ja sobilikele kasutamisviisidele, on nendega seotud riskid, mis liiga lähedale lastuna võivad tuua meile vaimse varjutuse ja blokeerida evangeeliumi sära ja soojuse. Sotsiaalmeedia, mobiilirakenduste ja mängude kasutamine võib olla ülemäära aegavõttev ja võib vähendada vahetud suhtlemist. Isiklike vestluste ärajäämine võib mõjutada abielu, haarata endale hinnaliste vaimsete tegevuse koha ja takistada meie sotsiaalsete oskuste arengut. Seda eriti noorte hulgas. Veel kaks sotsiaalmeediaga seotud ohtu on reaalsuse idealiseerimine ja kurnavad võrdlused. Paljud, kui isegi mitte kõik pildid, mis sotsiaalmeedias postitakse, püüavad kujutada elu kõige paremast küljest, sageli ebarealistlikult. Oleme kõik näinud kauneid kodusisustuse ja imeliste puhkusekohtade, naeratavate selfide, täiusliku toiduvalmistamise ja näiliselt kättesaamatu figuuripilte. Siin on näiteks pilt, mida võite näha kellegi sotsiaalmeediakontol. Siiski ei kujuta see kogu tõde sellest, mis reaalses elus tegelikult toimub. Võrreldes meie näiliselt keskpärast elu teiste hästi redigeeritud täielikult kujundatud eluga, nagu seda sotsiaalmeedias näidatakse, võime tunda heidutatust, kadedust või isegi läbikukkumist. Üks inimene, kes jagas paljusid oma fotosid, ütles ehk ainult osalise naljaga pooleks, mis tähtsust on sellel, et sa oled õnnelik, kui sa seda sotsiaalmeedias ei kuuluta. Nadude Oskarson meile täna hommikul meelde tuletas, ei olene edu sellest, kui palju meeldimisi me saame või kui palju sotsiaalmeedia sõpru ja jälgijaid meil on. See on hoopis seotud teiste, kas sisuga suhtlemise ja nende elluvalguse lisamisega. Loodetavasti me õpime, kuidas jääda ise endaks, leida rohkem huumorit ja kogeda vähem heidutatus, kui vaatame pilte, mis võivad kujutada idealiseeritud tõelisust ja mis viivad liiga sageli kurnava võrdlemiseni. Ilmselt ei ole võrdlemine lihtsalt meie ajamärk, vaid seda tehti ka möödunud aegadel. Apostel Paulus hoiatas enda päevil inimesi, et ei ole tark, et nad endid mõõdavad iseenestega ja võrdlevad iseenestega. Kasutagem neid paljusi sobilike ja inspireerivaid tehnoloogiaid selleks, et ennast harida, inspireerida ja tõsta ning tiivustada teisi saama võimalikult heaks selle asemel, et kasutada neid oma idealiseeritud virtuaalsete minade eksponeerimiseks. Samuti õpetagem, et näidakem tehnoloogia õigemeelset kasutamist peale kasvavale põlvkonnale ja samuti hoiatagem neid selle kasutamisega kaasnevate ohtude eest. Vaadates sotsiaalmeediat läbi evangeeliumi prillide, võime hoida ära selle muutumise meie elu vaimseks varjutuseks. Räägigem nüüd igivanast komistuskivist, uhkusest. Uhkus on vastand alandlikkusele, mis on valmisolek alistuda issanda tahtele. Olles uhked, soovime võtta au pigem endale, kui anda see teistele kaasa arvatud issandale. Uhkus on sageli võistlev. See on kalduvus püüda saada endale rohkem ja pidada end teistest paremaks. Sageli on uhkus viha ja vihkamise tulemuseks. See paneb inimese vimma kandma ja andestamist tagasi hoidma. Siiski neelab kristlik alandlikkus uhkuse endasse. Suhteid isegi oma pere ja lähedastega, eriti just pere ja lähedastega, isegi abikaasade vahel, edendab alandlikkus ja pidurdab uhkus. Aastaid tagasi helistas mulle suure kaupluseketi juht, et rääkida oma firmast, mida üks tema konkurentidest soovis üles otsta. Tema ja paljud teised peakorteri töötajad olid äärmiselt mures, et nad jäävad oma tööst ilma. Teades, et ma olen hästi tuttav ostjaga, ettevõtte kõrgema juhtkonnaga, palus ta, kas võiksin teda tutvustada ja soojalt soovitada ning isegi tema eest kohtumise kokku leppida. Ta lõpetas oma jutusõnadega, tead ju, mida öeldakse, tasased hävivad. Mõtlesin, et tema sõnad olid tõenäoliselt naljana mõeldud. Sain tema naljast aru, kuid minu arvates võis üks oluline põhimõte talle kasuks tulla. Ma vastasin, tegelikult see pole päris see, mida öeldakse. Asi on hoopis vastupidi. Tasased pärivad maa, on õige ütlus. Mu kogemused kirikus ja seoses koguma karjääriga on näidanud, et mõned suurimad ja kõige edukamad inimesed, keda olen tundnud, on kuulunud kõige tasasemate ja alandlikumate hulka. Alandlikkus ja tasadus on nagu sukk ja saabas. Pidagem meeles, et mitte keegi pole vastuvõetav Jumala ees, kui vaid südames tasane ja vaga. Ma palvetan, et me püüaksime vältida uhkuse vaimset varjutust, võttes omaks alandlikkuse vooruse. Kokkuvõtteks on päikese varjutus tõepoolest imetlusväärne loodusime, mille ajal päikese ilu, soojus ja valgus võib täielikult varjata võrdlemisi tähtsusetu objekt, mis toob pimedust ja jahedust. Samasugune ilming võib aset leida ka vaimses mõttes. Kui muidu väikesed ja tähtsusetud asjad tulevad liiga lähedale ja varjavad ära Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilu, soojuse ja taevase valguse, asendades selle külma pimedusega. Silmakaitsed, mis on loodud kaitsma nende nägemist, kes on täieliku päikesevarjutuse piirkonnas, aitavad vältida silmade püsivat kahjustust. Evangeeliumi prillid, mis sisaldavad teadmisi ja tunnistust evangeeliumi põhimõtete ja talituste kohta, annavad vaimsed kaitsed ja toovad selgust kellelegi, keda ähvardavad vaimse varjutuse ohud. Te saate jaole kõigele, mis tundub varjutama teie elus evangeeliumi rõõmu ja valgust. Kutsun teid vaatama läbi evangeeliumi prillide ning mitte laskma ebaolulistel ja tähtsusetutel asjadel varjutada teie igavikulist vaadet suurele õnneplaanile. Lühidalt, ärge laske elu takistustel varjutada taevavalgust. Ma tunnistan, et pole oluline, milline takistus evangeeliumi valgus meie eest varjab, sest valgus on endiselt olemas. Soojuse tõe ja sära allikas on Jeesuse Kristus evangeelium. Ma tunnistan armastavast taevasest isast, tema pojast Jeesusest Kristusest ning tema rollist meie päästja ja lunastajana. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mitu aastat tagasi tuli president Gordon B. Hinckley ülikooli Ameerika jalgpallimängu vaatama. Ta tuli teatama, et staadionile antakse nimi meeskonna kauaaegse armastatud treeneri järgi, kes pidi pensionile jääma. Meeskond tahtis väga oma treeneri auks mängu võita. President Hinckley kutsuti külastama riietusruumi ja jagada mõningaid innustavaid sõnu. Saanud innustust tema sõnasest, võitis see meeskond sel päeval mängu. Täna sooviksin ma kõneleda neile, kes tunnevad, et ei ole elus võidukad. Tõde on muidugi, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Kuid kui spordis võib esineda kaotusteta hooaegu, siis elus neid pole. Kuid ma tunnistan teile, et päästja Jeesus Kristus tegi täiusliku lepituse ja andis meile kõigile, meile paranduse anni. Tee tagasi täiusliku lootuses ära ja võiduka elu juurde. Liiga tihti mõtleme meeleparandusest kui millestki vaevalisest ja masendavast, kuid Jumala plaan on õnneplaan, mitte vaevaplaan. Meeleparandus on ülendav ja üllas. See on patt, mis toob kurvastust. Meeleparandus on meie pääsetee. Vanem D. Todd Christofferson on selgitanud, ilma meeleparanduseta elu ei parane. Üksnes läbi meeleparanduse saame osa Jeesuse Kristuse lepitavast armust ja päästmisest. Meeleparandus toob meile vabadust, enesekindlust ja rahu. Minu sõnum kõikidele eriti noortele on, et meeleparandus on alati positiivne. Kui me räägime meeleparandusest, ei räägime ainult enese parendamise püüdlustest. Tõeline meeleparandus on palju enamat. See saab innustust usust Jeesusesse Kristusesse ja tema väest meie patta andestada. Nagu vanem Dale G. Renlund on meile õpetanud, ilma päästjata muutub meeleparandus lihtsalt vaevaliseks käitumise muutmiseks. Me võime püüda ise oma käitumist muuta, kuid ainult päästja võib eemaldada meie plekid ja tõsta meie koormad, võimaldades meil enesekindlalt ja jõuliselt püüelda edasi kuulekuse rajal. Rõõm meeleparandusest on enamat kui rõõm hea elu elamisest. See on rõõm, mis tuleb andestusest, uuesti puhtaks saamisest ja Jumalale lähenemisest. Kui te olete kord seda rõõmu kogenud, siis ei kõlba teile midagi vähemat. Tõeline meeleparandus innustab meid suhtuma pühendunult kuulekusse ja lepingusse, mis saab alguse ristimisest ja mida uuendatakse igal nädalal issand õhtusööma ajal sakramenti võttes. Seal saame lubaduse, et vaim oleks alati meiega, kogu rõõmu ja rahuga, mis tuleb tema pidevast kaaslusest. See on meeleparanduse vili ja see teeb meeleparanduse rõõmu küllaseks. Mulle meeldib tähendamissõna kadunud pojast. Selles hetkes, kui kadunud poeg endasse keskenes, on midagi liigutavat. Istudes sigade juures, soovides oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, mõistis ta lõpuks, et ta polnud mitte ainult raisunud ära isalt saadud päranduse, vaid ka oma elu. Uskudes, et tema isa võib ta tagasi võtta, kui mitte pojana, siis vähemalt teenijana, otsustas ta heita kõrvale oma mässumeele ja koju minna. Olen tihti mõtisklenud poja pikast koduteest. Kas oli aegu, mil ta kahtles ja küsis endalt, kuidas mu isa mind vastu võtab? Ehk astus ta isegi mõne sammu tagasi sigade poole. Kujutage, kuidas see lugu muutuks, kui ta oleks alla annud. Kuid usk aitas tal edasi liikuda ja usk innustas tema isa tee poole vaatama ja teda kannatlikult ootama, kuni lõpuks ta oli alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas ale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen patu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega olen enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja on leitud. Vennad ja õed, me oleme kõik kadunud. Me peame kõik keskenema endasse, tavaliselt rohkem kui ühe korra, ja valima teeraja, mis viib tagasi koju. See on valik, mida me teeme igapäev terve elu jooksul. Me seostame meeleparandust ränkade patudega, mis nõuavad vägevat muutust, kuid meeleparandus on kõigi jaoks. Nii nende, kes huvitasid keelatud radadele ning jäid kadunuks, kui ka nende jaoks, kes on jõudnud sellele kitsale jahtale teerajale ja peavad nüüd edasi pürgima. Meeleparandus viib meid nii õigele rajale, kui ka hoiab meid õigel rajal. See on neile, kes alles hakkavad uskuma, neile, kes on alati uskunud, ja neile, kes peavad taas uskuma hakkama. Nagu vanem David A. Bednar on õpetanud, enamikul meist on selge, et lepitus on patustajate jaoks. Ma pole aga kindel, et teame ja mõistame, et lepitus on ka pühade, heade inimeste jaoks, kes on kuulekad, väärilised ja püüavad saada paremaks. Hiljuti külastasin ma missionäride koolituskeskust, kui sinna saabus gruppuhi uusi missionäre. Olin sügavalt liigutatud, kui neid vaatasin ja märkasin valgust nende silmis. Nad paissid nii helged ja õnnelikud ning entusiastlikud. Siis tabasin end mõttelt. Nad on kogenud usku meeleparanduseks. Seepärast on nad täidetud rõõmu ja lootusega. Ma ei arva, et see tähendab, et neil oli kõigil minevikus tõsiseid üleastumisi, kuid arvan, et nad teadsid, kuidas meelt parandada. Nad olid õppinud, et meeleparandus on positiivne ja nad olid valmis ning innukad seda rõõmusõnumit maailmaga jagama. See juhtub, kui me tunneme meeleparanduse rõõmu. Mõtelge Eenose eeskujule, temal oli enda enesesse keskenemise hetk ja kui tema süü oli ära pühitud, pöördus tema süda koheselt teiste heaolu poole. Eenos veetis oma ülejäänud elu, kutsudes kõiki inimesi tegema meeleparandust ja tundes sellest rõõmu rohkem kui millegi muule maailmas. Meeleparandus teeb seda, see pöörab meie südame, meie ligimise poole, kuna me teame, et rõõm, mida tunneme, on mõeldud kõike teoks. Mul on sõber, kes kasvas ebaaktiivses viimse aja pühade peres, noore vallalisena keskenesta enesesse ja otsustas valmistuda missioniks. Temast sai suurepärane missionär. Tema viimasel päeval enne kojunaasmist vestes missionühataja temaga ja palustal tunnistust jagada. Ta tegi seda ja pärast pisar silmset kallistust ütles missionühataja, vanem, sa võid vaid mõne kuu jooksul unustada ja või eitada kõike, millest sa asja tunnistasid, kui sa ei jätka nende asjade tegemist, mis aitasid sul tunnistust saada. Mu sõber ütles mulle hiljem, et on pärast missionit naasmist igapäev palvetanud ja pühakirju lugenud. Pidev kosutamine Jumala hea sõnaga on hoidnud teda õigel teel. Teie, kes te valmistute põhimissioniks ja teie, kes te olete missionilt naasmas, pange tähele, ei piisa ainult sellest, et te saate tunnistuse, te peate seda hoidma ja tugevdama. Nagu iga missionär teab, kui te lõpetate jalgrataga pedaalide väntamise kukub jalgratas ümber ja kui te lõpetate oma tunnistuse toitmise, siis see nõrgeneb. Sama põhimõte käib ka meeleparanduse kohta. See on elukestev pingutus, mitte ükskord elus saadav kogemus. Kõik, kes otsivad andestust, noored vallalised, täiskasvanud lapsevanemad, vanavanemad, jah, ja isegi vanavanemad, ma kutsun teid koju tulema. Praegu on aeg peale hakata, ärge lükake edasi oma meeleparanduse päeva. Seejärel, kui olete selle otsuse teinud, jätkake sellel rajal käimist. Meie isa ootab teid ja igatseb teid vastu võtta. Tema käed on päev läbi välja sirjutatud teie poole. Audasu on pingutust väärt. Pidage meeles neid Nefi sõnu. Te peate Kristuses püsivana edasi pürgima täiusliku lootuses ära ja armastusega Jumala ja kõikide inimeste vastu. Mis pärast, kui te edasi pürgite, toitudes rõõmuga Kristuse sõnast ning peate vastu lõpuni vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. Mõnikord tundub teekond pikana. See on ju ikkagi teekond igavese elu suunas. Kuid see võib olla õnnelik teekond, kui me püüdleme selle poole usuga Jeesusesse, Kristusesse ja lootusega tema lepitusele. Ma tunnistan, et samal hetkel, kui me astume meeleparanduse rajale, kutsume pääst ja lunastavad väge oma ellu. See vägi kinnitab meie jalgu, avardab meie vaate välja ja süvendab meie otsuse kindlust edasi pürgida samm-sammu järel kuni hiilgava päevani, kui me lõpuks jõuame oma taevasesse koju ja kuuleme oma taevast isa meile ütlemas, see on hea. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential. Since my service in the British mission as a
oluline on olla alandlik selles, kes me oleme ja Jumala eesmärgiks meie jaoks. Alates ajast, mil teenisin noore mehena Briti missionil, on mulle meeldinud Briti huumor. Seda iseloomustab mõnikord enesekriitiline tagasihoidlik ja alandlik lähenemine elule. Näide sellest huumorist on suve kirjeldamine. Briti suved on suhteliselt lühikesed ja ettearvamatud. Nagu ütles üks kirjanik tagasihoidlikult, mulle meeldib Briti suvi. See on minu lemmik päev aastas. Minu lemmikud Briti koomiksi tegilast kujutad järkamas voodis hilja hommikul ja ütlemas oma koertele. Oh heldust, ma kardan, et märkasime liiga hilje ja magasime suve maha. Sellele huumorile on sarnane meie elu selles kaunis maailmas. Pühakirjad ütlevad selgelt, et meie hinnaline surelik eksistents kestab lühikest aega. Võiks isegi ütelda, et igavikulisest vaatenurkast on meie elu maa peal sama kiirelt mööduv kui Briti suvi. Mõnikord kirjeldatakse inimeste eesmärki eksistentsi väga alandlike sõnadega. Prohvet Mooses kasvas üles oludes, mida mõned tänapäeval kutsuksid eelisseisuseks. Nagu on kirjutatud kallihinnalises pärlis, andis Issand Moosesele teda prohveti tööks ettevalmistades ülevaate maailmast ja kõikidest inimlastest, kes on ja olid loodud. Moosese mõnevõrra üllatunud reaktsioon sellele oli, nüüd ma tean, et inimene ei ole midagi, mida ma polnud kunagi arvanud. Seejärel just kui vastuväitena Moosese igasugustele tähtsusetutele tunnetele kuulutas Jumal oma tõelise eesmärgi, sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see tuua inimesele surematus ja igavene elu. Me kõik oleme Jumala ees võrdsed. Tema õpetus on selge. Mormoni raamatust võime lugeda. Kõik on Jumalale ühesugused. Seal hulgas mustad ja valged, orjad ja vabad, mehed ja naised. Ja sellele vastavalt kutsutakse kõiki tulema Issanda juurde. Iga üks, kes väidab, et on isa plaani kohaselt rassi, soo, rahvuse, keele või majandusliku olukorra pärast teistest üle, eksib moraalselt ega mõista Issanda tõelist eesmärki kõikide meie isa laste jaoks. Kahjuks võib meie päevil pea igal ühiskonna tasemel näha enesetähtsuse ja ülbusega uhkeldamist, samas kui halvustatakse alandlikkust ja vastutust Jumala ees. Suur osa ühiskonnast on kaotanud arusaamise põhitõdedestega mõista, miks me oleme maa peal. Tõelist alandlikkust, mis on esmatähtis saavutamaks eesmärke, mis Issandal meie jaoks on, kohtab harva. On tähtis mõista Kristuse alandlikkuse õigemeelsuse, karakteri ja intelligentsuse suurust, nagu seda kirjeldatakse pühakirjades. On rumal alahinnata vajadust pidevalt, igapäevaselt püüelda nende kristlike omaduste ja eriti just alandlikkuse poole. Pühakirjad ütlevad selgelt, et kuna see elu on suhteliselt lühike, on see ülimalt tähtis. Amulek, kes oli Mormoni raamatus Alma missioni kaaslane, ütles, see elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Jah, vaata, selle elupäev on inimestele päev oma töö tegemiseks. Me ei taha minu koomiksi tegelase sarnaselt seda elu maha magada. Päästi ees kui alandlikkusest ja ohverdusest kogu inimkonna ees. Eest on ajaloo kõige märkimisväärsem sündmus. Päästja kui jumaluse liike oli nõus tulema maa peale väikese imikuna ja alustada eksistentsi, mis hõlmas tema vendade ja õdede õpetamist ja tervendamist ning lõpuks Getsemanis ja ristil kirjeldamatu valu kannatamist, et täiustada tema lepitust. Seda Kristuse armastuse ja alandlikkuse tegu teatakse kui tema alandumist. Ta tegi seda iga mehe ja naise eest, kelle Jumal on loonud või loob. Meie taevane isa ei soovi, et tema lapsed tunneksid heitumust või annaksid alla oma püüdlustes jõuda selestilise hiilguseni. Kui me tõeliselt mõtiskleme Jumal isa ja poja Kristuse üle, kes nad on, ja mida nad on meie heaks korda saatnud, siis täidab see meid aupaklikuse imetluse, tänulikkuse ja alandlikkusega. Alma küsis oma päevil küsimuse, mis on asjakohane ka tänapäeval. Kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu lunastavast armastusest, siis ma tahaksin küsida, kas te tunnete niimoodi nüüd. Alma jätkas, kas te võiksite öelda, kui te kutsutakse sel hetkel surema, et te olete olnud piisavalt alandlikud. Iga kord, kui ma loen, kuidas Alma noorem loobus oma riigipea rollist, et Jumala sõna jutlustada, avaldab see mulle muljet. Almal oli selgelt sügav tunnistus Jumal isast ja Jeesusest Kristusest ja tundis, et vastutab nende ees täielikult ja ilma mööndusteta. Tal olid õiged prioriteedid ja alandlikkus loobumaks staatusest ja positsioonist, kuna ta mõistis, et issanda teenimine on palju tähtsam. Eriti väärtuslik on olla elus küllaldaselt alandlik, et aidata rajada kirikud. Näide kiriku ajaloost on illustreeriv. 1837. aasta juunis sai prohvet Joseph Kirtlandi templis inspiratsiooni kutsuda apostel Heber C. Kimball viima Jeesuse Kristuse evangeeliumi Inglismaale ja avama ukse selle rahva päästmiseks. Apostel Orson Hyde ja mõned teised määrati teda teekonnal saatma. Vanem Kimballi vastus oli imetlusväärne. Mõte, et mind määratakse täitma sellist tähtsat missionit, oli peaaegu rohkem kui suutsin kanna. Ma olin peaaegu valmis uppuma minule asetatud koorma all. Sellest hoolimata võttis ta selle missioni vastu täieliku usu, pühendumuse ja alandlikkusega. Mõnikord tähendab alandlikkus võtta vastu kutseid, kui me ei tunne, et oleme selleks võimelised. Mõnikord tähendab alandlikkus teenida ustavalt, kui me tunneme, et oleme võimelised suuremateks ülesanneteks. Alandlikud juhid on näidanud sõna ja eeskujuga, et pole tähtis, kus me teenime, vaid kui ustavalt me teenime. Mõnikord on alandlikkus saada üle haavatud tunnetest, kui tunneme, et juhid või teised liikmed on meid halvasti kohelnud. 23. juulil 1837 kohtus prohvet Joseph vanem Thomas B. Marshiga 12. kvoorumi juhatajaga. Vanem Marsh oli pahane, et prohvet oli kutsunud kaks tema kvoorumi liiget missionile Inglismaale ilma temaga nõu pidamata. Kui Joseph vanem Marshiga kohtus, pandi haavatud tunded kõrvale ja prohvet sai märkimisväärse ilmutuse. Nüüd on see ilmutus õpetuse ja lepingute 12. osa. See annab imelist juhatust taevast, alandlikkuse ja missionide kohta. 10. salmis on kirjas, ole alandlik ja issand sinu Jumal, juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele. See ilmutus anti täpselt samal päeval, kui vanemad Kimball, Hyde ja John Goodson täis alandlikkust kuulutasid Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisest Vauxhalli kabelis Prestonis Inglismaal. See oli esimene kord sellel evangeeliumi ajajärkul, mil misjonärid kuulutasid taastatud evangeeliumi väljaspool Põhja-Ameerikat. Nende misjonitöö tõi pea kohale usku pöördunute ristimisi ja viis paljude ustavate liikmeteni. Ilmutuse järgnevad osad juhivad misjonitööd meie päevil. Osaliselt on seal kirjas, kelle iganes te saadate minu nimel, sellel on võim avada minu kuningriigi uks igale rahvale, kuivõrd nad alandavad ennast minu ees ja püsivad minu sõnas ning võtavad kuulda minu vaimu häält. Alandlikkus, mis on selle imelise missionide aluseks, võimaldas issandel rajada imelisel viisil tema kirikud. Õnneks näeme seda praegu jätkuvalt kirikus. Liikmed, sealhulgas peale kasvav põlgkond, annavad oma aega ja lükkavad edasi õpingud ja töö, et teenida missionil. Paljud vanemad liikmed jätavad töö ja teevad teisi ohverdusi, et teenida Jumalat, mis tahes rollis neid teenima kutsutakse. Me ei luba isiklikel probleemidel segada või häirida meil saavutamast tema eesmärke. Kirikus teenimine nõuab alandlikkust. Me teenime alandlikult, kui meid kutsutakse kogu oma väest, meelest ja jõust. Igal kiriku tasemel on tähtis mõista kristliku alandlikkuse omadust. Igapäevane alandlikkus on esmatähtis aitamaks inimestel valmistuda Jumalaga kohtumiseks. Issand austamise ja tema enda tahtele allutamise eesmärk ei ole tänapäeva ühiskonnas nii auses, kui see on olnud minevikus. Mõned teiste usulahkude kristlikud juhid usuvad, et me elame Kristuse järgses maailmas. Mitmeid põlgkondi on usupõhine alandlikkuse väärtus ja kodaniku väärtused nagu tagasihoidlikkus ja vaoshoitus olnud ülekaalukateks käitumisnormideks. Tänapäeva maailmas pannakse suuremat rõhku uhkusele, eneseülendamisele ja niinimetatud autentsusele, mis viib mõnikord tõelise alandlikkuse puudumiseni. Pühakirjad toetavad teistsugust lähenemist. Need pakuvad, et me peaksime olema tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid. See tähendab tugevat vastutustunnet Jumala ees ja alandlikku lähenemist elule. Kuningas Benjamin õpetas, et loomupärane inimene on Jumala vaenlane, ja andis nõu, et me peaksime alistuma püha vaime kutsele. Ta selgitas, et muuseas nõuab see, et saaksime alistuvaks tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks täisarmastust. Mõned kasutavad vääralt sõna autentne, et tähistada loomuliku inimest ja omadusi, mis on alandlikkuse, lahkuse, armulikkuse, andestuse ja tsiviilsuse vastandid. Me võime tähistada oma isiklikku unikaalsust Jumala lastena, ilma et kasutaksime autentsust oma mittekristliku käitumise vabandusena. Meie püüdlustes alandlikkuse poole raskendab kaasaegne internet uhkuse vältimist. Kaks näidet on enesekeskne vaata mind lähenemine või teiste ründamine sotsiaalmeedias käratsades. Veel üks näide on alandlik kiitlemine. Seda defineeritakse kui näiliselt tagasihoidlik või enesekriitiline ütlus või pilt, mille tegelik eesmärk on tõmmata tähelepanu millelegi, mille üle uhkust tuntakse. Prohvetid on alati hoiatanud uhkuse ja maailma tühiste asjade eest. Samuti paneb muretseme viisaka suhtluse laiaulatuslik allakäik. Valikuvabaduse igavikuline põhimõte nõuab, et me austaksime paljusid valikuid, millega me ise ei nõusta. Konflikt ja tüli ületavad nüüd tihti tavaviisakuse piire. Me vajame rohkem tagasihoidlikkust ja alandlikkust. Alma hoiatab meid, et me ei oleks iseennast täis oma südame uhkuses, arvates, et üks teisest on parem kui teine, ja kiusates taga alandlikke, kes kõnnivad Jumala püha korra järgi. Olen leidnud siirast headust igast usust inimeste seas, kes on alandlikud ja tunnevad vastutust Jumala ees. Paljud neist järgivad Vanatestamendi prohveti Miika õpetusi, kes kuulutas, ja mida nõuab Jehova sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsasti ühes oma Jumalaga. Kui me oleme tõeliselt alandlikud, siis me palume andestust ja andestame teistele. Nagu me lugesime Moosi raamatust, õpetas Alma, et nii tihti, kui me meelt parandame, andestab Issand meile meie ülesastumised. Teisest küljest, nagu on öeldud meie isa palves, kui me ei andesta teiste üleastumisi, toome enese süüdimõistmise alla. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele antakse meie patud meeleparanduse kaudu andeks. Kui me ei andesta neile, kes meie vastu eksivad, siis hülgame päästja lepituse. Kui me peame viha, keeldume andestamast ja ei lähene oma suhetele alandlikult kristlikul viisil, siis toob see meid tõepoolest süüdimõistmise alla. Vihapidamine mürgitab meie hinge. Lubage mul hoiatada igasuguse ülbuse eest. Issand pakub meile prohvet Moroni kaudu teravat kontrasti ülbete jalandlike vahel. Narrid pilkavad, aga nad hakkavad leinama ja minu arm on küllaldane tasastele. Issand kuulutas veel, ma annan inimestele nõrkust, et nad oleksid alandlikud. Ja minu arm on küllaldane kõikidele inimestele, kes alandavad end minu ees. Sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks. Alandlikkus tähendab samuti tänulikust meie arvukate õnnistuste ja jumaliku abi eest. Alandlikkus ei ole mingi suur kindlalt määratletud saavutus või isegi mingi suurte katsumuste ületamine. See on märk vaimsest tugevusest. See on vaikne kindlus, et päev-päevalt ja tund-tunnilt võime loota Issandel, teenida teda ja saata täide tema eesmärke. Minu palve on, et selles tülide rohkes maailmas püüdleksime iga päev tõelise alandlikkuse poole. Lemmik luuletus ütles seda järgmiste sõnadega. Ei kohku suur ka siis, kui käes on igavene iga päev. Ma jagan kindlat tunnistust päästjast ja tema lepitusest ning tema igapäevase alandliku teenimise võimsast tähtsusest. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Täna päike särab südames, number 143. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Ronald A. Raspendi 12. apostli koorumist. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem O. Vincent Hallecki 70.
This is the 187th
sügisene üldkonverents.
Oh. Brothers and sisters, as I stand here in this
inspireerival üleilmsel üldkonverentsil ning tunnetades teie jõudu ja meelestatust, ei jää mul üle muud kui mõelda apostel Peetruse sõnadele, Issand, siin on meil hea olla. See pole just see, mida ütles Alma pärast seda, kui oli jutlustanud rahvale Ammoniihas. Alma lahkus linnast rahva pahelisuse pärast. Peagi ilmus Almale ingel ja kutsus teda pöörduma tagasi Ammoniiha linna ja jutlustama taas linna rahvale. Alma tegi seda kiiresti, minnes linna teist teed mööda. Kui ta linna sisenes, oli ta näljane ja ta ütles ühele mehele, kas sa annaksid alandlikule Jumala teenijale midagi süüa. Ja mees ütles temale, ma olen efilane ja ma tean, et sa oled Jumala püha prohvet, sest sina oled mees, kelle kohta ingel ütles nägemuses, võta vastu. See mees oli amulek. Kas Alma lihtsalt sattus amuleki teele? Ei, see polnud juhus, et ta läks linna seda teed pidi, mida mööda ta jõudis selle ustava meheni, kelles sai tema missioni kaaslane. Vanem Neil A. Maxwell on selgitanud. Keegi meist ei kasuta inimestega lävides iial täielikult ära parajaid silmapilke, mida meile jagatakse meie sõpruskonnas. Võime öelda, et selline teede ristumine on kokkusattumus. See sõna on surelikele kasutamiseks arusaadav, kuid kokkusattumus pole õige sõna kõike teadva Jumala tegemiste kirjeldamiseks. Ta ei tee midagi kokkusattumuse tulemusena, vaid jumaliku plaani järgi. Meie elu on nagu malelaud ja Issand liigutab meid ühest kohast teise. Kui oleme vastuvõtlikud vaimsetele õhutustele, kui vaatame tagasi, võime märgata oma elus tema kätt. Me näeme taeva sekkumist, kui Nefi läheb tagasi Laabanilt plaate tooma. Vaim juhtis teda, sest ta ei teanud ette, mida ta peaks tegema. Peagi oli Laaban jooma uimas tema ees ja Nefi tappis ta, võttis plaadid ja põgenes tagasi oma vendad juurde. Kas tal läks õnneks ja ta lihtsalt sattus Laabanile peale või kas see toimus jumaliku plaani järgi? Evangeeliumis ja kirikus avalduvad tähendusrikkad sündmused, mis viivad edasi Jumala kuningriiki maa peal. Need ei leia aset juhuslikult, vaid Jumala plaani järgi. Tema, kes vormis selle maailma, võib rahustada mered oma sõnaga ning juhatada nii Alma kui Amuleki ning Nefi ja Laabani täpselt õigel ajal õigesse kohta. Sarnaselt avanevad meie kõigi elus sündmused ja suhted, mis edendavad Jumala tööd maa peal. Vanem Joseph B. Worthlin rääkis ühest juhtumist, mil president Monson oli talle öelnud, kõik on juhatava käe all. Sagele ei juhtu asjalood juhuslikult. Kui vaatame ühel päeval tagasi näilistele kokkusattumustele oma elus, mõistame, et ehk polnudki neis lõppude lõpuks midagi juhuslikku. Enamasti on meie head teod teada vaid vähestele, kuid need pannakse kirja taevas. Ühel päeval seisame kui tunnistajad, et oleme pühendunud kogu hingest õigemeelsuse tegudele. Ükski katsumusega häda ei saa Jumala õnneplaanile vahele segada. Tõepoolest jumaliku plaani järgi hommikul on hõiskamine. Mina tulin maailma, et teha isa tahet, õpetas Jeesus. Vennad ja õed, ka meie oleme selleks siia tulnud. Ma tean elurännakul kogetu põhjal, et Issand liigutab meid sel näilisel malelaual, oma tööd tegema. See, mis võib näida juhusena, toimub tegelikult armastava taevaisa pilgu all, kes suudab ära lugeda kõik juuksekarvad kõigi peas. Isegi varblane ei lange maha ilma meie isa märkamata. Issand on meie elu pisiasjades ning need juhtumid ja võimalused valmistavad meid ülendama oma pere ja teiste meelt, kui aitame ehitada Jumala kuningriiki maa peal. Pidage meile issanda sõnu Abrahamile. Ma tean lõppu algusest peale, mis pärast minu käsi on sinu peal. Issand pani mind koju, kus olid armastavad vanemad. Maailmastandardite järgi olid nad tavalised inimesed. Minu pühendunud isa oli veoautojuht. Minu inglistema oli kodunema. Issand aitas mul leida mu armse naise Melani. Ta õhutas ühte ärimeest, kelles sai kallis sõber, andma mulle töövõimalust. Issand kutsus mind teenima missionil nii noore mehena kui ka missionijuhatajana. Ta kutsus mind 70 koorumisse ja on kutsunud mind nüüd apostliks. Mõistan tagasi vaadates, et mina ühtegi neist nupuliigutustest ei organiseerinud. Seda tegi Issand, just nagu ta organiseerib tähtsaid nupuliigutusi teie ja teile armsate inimeste puhul. Mida peaksite oma elus otsima? Mis on need Jumala imed, mis tuletavad teile meelde, et ta on lähedal ja ütleb, olen siin samas? Mõelge neile vahel igapäevastele hetkedele, mille Issand on teie elus toimetanud ja taas uuesti toimetanud. Pidage neid kalliks kui hetki, mille Issand on näidanud, et ta usaldab teid ja teie valikuid. Kuid lubage tal teha teist midagi enamat kui see, mida te ise ennast endast teha suudate. Pidage tema osalust kalliks, vahel võtame muutusi oma plaanides, kui rännakule ette tulnud eksisamme. Mõelge neile pigem kui esimestele sammudele Issanda ülesande täitmisel. Mõned kuud tagasi liitus meie tütar noorterühmaga, et külastada mõnda kiriku ajaloolist paika. Viimase reisikirjelduse järgi pidid nad sõitma läbi just sellest piirkonnast, kus teenis missionärina tema vend, meie tütrepoeg. Tütretütrel polnud mingit kavatsust oma venda tema missionil külastada. Kui aga buss sõitis linna, kus ta vend teenis, nähti seal kahte missionäri tänaval jalutamas. Üks missionäridest oli tema vend. Buss täitus ootuserevusest, kui noored palusid bussijuhilt tee ääres peatuda, et õde saaks oma venda tervitada. Pärast pisaraid ja häid sõnu oli ta vend vähem kui minuti pärast taas oma teel missioni kohustusi täitma. Saime hiljem teada, et vend oli olnud sel tänaval vähem kui 5 minutit kõndides pärast kellegagi kokku saamist oma autosse. Taevasel isal võib olla meeles teatud kavatsus, kui ta paneb meid eri olukordadesse. Ta on teinud seda minu elus ja teeb seda teie elus, nagu ta tegi seda meie lapselaste elus. Iga üks meist on väärtuslik ja Issand, kes hoolib, sosistab ja valvab meie kõigi üle ainulaadsel viisil, armastab meid. Ta on lõpmatult targem, vägev ja vägevam kui suurelikud inimesed. Ta teab meie probleeme, kordaminekuid ja õigemeelseid südame soove. Kui ma rohkem kui aasta tagasi templi väljakul jalutasin, tuli üks õde missionäridest minu juurde ja küsis, kas te mäletate mind? Ma olen Floridast. Ta ütles mulle, et ta nimi on õde Aida Chilan. Jah, mäletasin selgelt kokku saamist tema ja ta perega. Tema vaiajuhataja oli soovitanud meil külastada nende perekonda. Tuli ilmsiks, et olime seal nende tütre Aida pärast, kes polnud saanud ristitud. Pärast meie külaskäiku ja rohkem kui aasta kestnud õpetamist ja osadust sai Aida ristitud. Kui olime templiväljakul juttu ajanud, kirjutas Aida mulle kirja. Ta ütles, tean kogu südamest, seda südamest, et taevan isa teab meid kõiki ja pane meid jätkuvalt põhjusega üksteise teele. Aitäh, et olite üks minu missionäridest. Te, et ulatasite mulle sõbraga ja leidsite mind 5 aastat tagasi. Lisaks saatis Aida mulle oma pöördumisloo, kus ta räägib tema elus aset leinud jumalikest kokkusatumustest, mis on viinud tema ristimise, liikmeks kinnitamise, templiväljaku missioni ja hiljuti sõlmitud templiabieluni. Kas see oli pelk kokkusattumus, et vaja juhataja juhatas meid Chilani koju või et kohtusin temaga hiljem templiväljakul? Aida tunnistus tõendab, et see kõik oli osa Jumala jumalikust plaanist. Issandale meeldib olla meiega. Pole mingi kokkusattumus, et kui te tunnete tema vaimu ja võtate kuulda esmaõhutusi, tunnete teda, nagu ta on lubanud. Ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul. Ja minu vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada. Meie kõigi elus leiab aset midagi selle sarnast. Võib-olla kohtame kedagi, kes tundub tuttav. Kohtume taas vana tuttavaga või leiame midagi ühist mõne võõraga. Ehk tuletab issand meile sellist juhtumitega meelde, et me oleme kõik vennad ja õed. Meil on tõepoolest ühine aade, mis on Joseph Smithi sõnul Kristuse aade. Kuid kuidas sobitub jumaliku plaaniga meie valikuvabadus? See, kas me järgime oma päästjat ja tema valitud juhte või ei järgi, on meie valik. Mormoni raamatus on toodud selge näide selle kohta, kui nefilased pöördusid issandast eemale. Mormon kurtis, ja nad nägid, et issanda vaim enam ei hoidnud neid. Jah, see oli neist eemaldunud, sest issanda vaim ei ela templites, mis ei ole pühad. Seepärast lõpetas issand nende hoidmise oma imelisel ja võrratul väel, sest nad olid langenud uskmatuse ja hirmsa pahelisuse seisundisse. Kõik, mida issand meilt palub, ei tule sellest, kui tugevad või ustavad me oleme või mida me teame. Mõelge Saulusele, kelle issand peatas, kui ta oli teel Damaskusesse. Ta liikus oma elus vales suunas. Sel polnud mingit pistmist põhja või lõunasuunaga. Saulusele näidati jumalikult kätte uus suun. Hiljem, kui teda tunti Paulusena, näitas tema apostellik teenimistöö seda, mida issand juba teadis. Milliseks inimeseks ta oli võimeline saama ja milliseid tegusid võimeline tegema, mitte seda, mida ta Saulusena oli teha kavatsenud. Samuti teab issand ka seda, mida suudame teha ja kelleks suudame saada meie, mida õpetas apostel Paulus. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad kõik, ühtlasi heaks tuleb neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Kui oleme õigemeelsed, valmis ja võimelised, kui püüame olla väärilised ja kõlblikud, liigume kohtadesse, mida iial ette ei kujutanud, ja saame osa taevas isa jumalikust plaanist. Me kõik oleme oma sisemuses jumalikud. Kui näeme Jumalat meie vahendusel ja meiega tööd tegemas, saagem sellest innustust ja olgem sellise juhatuse eest tänulikud. Kui meie taevisa ütles, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igavene elu. Kõneles ta kõikidest oma lastest, eriti teist. Issand juhib teid oma käega. Jumaliku plaani järgi viibib ta nii teie elu pisiasjade kui ka tähtsate verstapostide juures. Nagu õpetussõnades öeldakse, looda Jehova peale kõigest südamest, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Tunnistan, et ta õnnistab ja toetab teid ning toob teile rahu. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Mulle on olnud suureks õnnistuseks teenida peaaegu kogu oma elu Okeaania pühade seas. Nende ustavate pühade usk, armastus ja imetlusväärsed ohverdused tekitavad minus inspiratsiooni, tänutunnet ja rõõmu. Nende lood sarnanevad meie lugudega. Olen näinud, et neil pühadel on palju ühist lesknaisega, keda päästja nägi, kui ta ohvriraha kirstu kohal istus ja vaatas, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani ja paljud rikkad panid sinna palju. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse 2 leptonit. Ja ta kutsus oma jüngrid enese juurde ning ütles neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesk pani rohkem ohvrikirstu kui kõik, kes panid. Sest need kõik panid oma küllusest, ent tema pani oma vaesusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Kuigi tema 2 leptonit oli kasin annetus, oli päästja jaoks tema and ülimalt hinnaline, sest ta andis ära kõik. Tol hetkel mõistis päästja täielikult lesknaise olemust, sest and näitas talle naise südant. Tema armastuse ja usu olemus ja sügavus olid sellised, et ta andis teades, et tema eest kantakse hoolt tema vaesuses. Ma olen Okeaania pühadel näinud samasugust südant. Hiljuti võtsid nende saarte ühes väikeses külas elavad eakam mees ja tema naine vastu missionäärid üleskutse issandalt siiralt küsida, kas õppetunnid, mida neile õpetati, on õiged. Seda tehes vaagisid nad samuti, millised tagajärjed on kohustusel, mida nad peavad endale võtma, kui vastus, mille nad saavad, viiks nad taastatud evangeeliumi vastuvõtmiseni. Nad paastusid ja palvetasid, et teada saada tõde kiriku ja mormooni raamatu kohta. Vastus nende palvetele oli sulnis, kuid selge kinnitus. Jah, see on õige. Olles saanud tunnistuse, otsustasid nad saada ristitud. Sel valikul oli nende jaoks oma hind. Nende otsus ja ristimine nõudsid kõrget hinda. Nad kaotasid töö, tõid ohvriks oma ühiskondliku positsiooni, kaotasid olulised sõprussuhted ning jäid ilma perekonna toetusest, armastusest ja austusest. Nüüd kõndisid nad igal pühapäeval kirikusse vahetades kohmekuid pilkes sõprade ja naabritega, kes vastas suunda kõndisid. Neis rasketes oludes küsiti sellelt healt vennalt, mida ta arvab nende otsusest kirikuga liituda. Tema lihtne ja kõikumatu vastus oli, see on õige, kas pole? Meie valik oli selge. Neil kahel uuel usule pöördunud pühal oli tõepoolest lesknaise süda. Sarnaselt lesknaisele andsid nad kõik, mis neil oli anda, tehes seda teadlikult oma vaesuses. Nende uskuva südame ja kestva usu tulemusena neile rasketel aegadel said nende koormat kergendatud. Neid aitasid ja ümbritsesid toetavad ja teenivad kirikuliikmed, nüüd neid tugevdas nende teenimine kiriku kutsetes. Olles kõik ära andnud, saabus parim päev, kui nad said templis igavese perena kokku pitseeritud. Nagu juhtus Alma juhitud pöördunutega, issand andis neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kandama koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikusega issanda tahtele. Selline on lesknaise süda, mida näitas see imeline abielupaar. Lubage mul näidata veel ühest kogemusest, kus lesknaise süda selgelt välja paistis. Me töötame samas külanõukogudega, et missionärid saaksid loa jutlustada evangeeliumi. Mõne aasta tagasi oli mul vestus ühe pealikuga külast, kuhu meie missionärid polnud palju aastaid lubatud. Vestlus toimus mitte kaua pärast seda, kui kõrgem pealik oli külakirku jaoks avanud, lubades meie missionäride lõpetada neid, kes evangeeliumi ja selle õpetuse vastu huvi tundsid. Pärast nii palju siit aastaid toimunud imelist pöörat olin uudishimulik, et saada teada, mis oli juhtunud, et kõrgem pealik nii talitas. Küsisin selle kohta ja pealik, kellega vestasin, vastas, inimene võib elada pimeduses mõnda aega, kuid saabub aeg, mil temast tekib igatsus tulla valguse kätte. Kõrgem pealik näitas oma küla avamisega lesknaise südant. Südant, mis pehmeneb, kui ilmnevad tõe, soojus ja valgus. See juht oli valmis loovuma aastate pikkusest tavast, seisma silmitsi suure vastuseisuga ja jääma kindlaks, et teised võiksid saada õnnistatud. See oli juht, kelle süda keskendus pigem oma rahva heaolule ja õnnele, kui tavale, kultuurile ja isiklikule võimule. Ta loobus neist muredes selle kasuks, milles president Thomas S. Monson on meile õpetanud. Kui järgime päästi eeskuju, siis on meil võimalus olla teiste elus valguseks. Lubage mul lõpetuseks jagada veel ühte kogemust okeaania pühade seast, mis on alatiseks minu hinge sügava vaimse jälje jätnud. Mõned aastad tagasi olin ma Ameerika sama uues koguduses piiskopi uus nõuandja. Meil oli 99 liiget, kelle hulka kuulusid enesega vaevu toime tulevad talupidajad, konservitehase töötajad, valitsusametnikud ja nende pered. Kui esimene presidentkond 1977. aastal teatas, et Samoale ehitatakse tempel, olime kõik rõõmsed ja tänulikud. Tolle ajal nõudis Ameerika samas templisse minemine Havaile või Uus-Meremaale sõitmist. See oli kulukas reis, mis paljudele ustavatele kirikuliikmetele kätte saamatuks jäi. Tolle ajal julgustati liikmeid tegema annetusi ehitusfondi, et templite rajamisele kaasa aidata. Sellest vaimust kantuna palus meie piiskopkond koguduse liikmetel palvemeelselt otsustada, kui palju nad saaksid annetada. Perede jaoks pandi paika kuupäev, mil nad pidid annetused üle andma. Kui annetusümbrikud hiljem privaatses kohas avati, puudutas meie imelise koguduse liikmete usk ja heldekäelisus piiskopkonda ja muutis nad alandlikuks. Teades igat peret ja nende olusid, tundsin ma sügavat ja kestvat aukartust, austust ja alandlikust. See raha oli igal moel praegus ajalesknaise leptonid, mis olid antud vaesusest, vabast tahtest ja rõõmust seoses samale ehitada lubatud issanda püha templiga. Need pered olid pühitsenud kõik, mis nad said issandale, uskudes, et neid ei jäeta vaesusesse. Nende annis väljendus lesknaise süda. Kõik annetajad tegid seda vabatahtlikult ja rõõmsal meelel, sest nende sees olev lesknaises süda võis näha usu silmadega suuri, kõrgemaid õnnistusi, mis nende perede ning kogu sama ja Ameerika sama rahva tulevaste põlvkondade jaoks tallel olid. Ma tean, et nende pühitsetud annetused, nende lesknaise leptonid olid issandal teada ja ta võttis need vastu. Kaks leptonit annud lesknaise süda on süda, mis annab ära kõik, ohverdades, pidades vastu katsumustes, tagakiusamistes ja hüljatuses ning paljusid koormaid kandes. Lesknaise süda on süda, mis tunneb ja teab tõe valgust ja soovib anda kõik, et seda tõde omaks võtta. See aitab ka teistel sama valgust näha ning kogeda sama suurt igavest õnne ja rõõmu. Lõpuks määratleb lesknaise südant valmisolek anda kõik, et ehitada üles Jumala kuningriik maa peal. Ühinegem pühadena üle kogu maailma tehes seda, mida vaja, et meil oleks lesknaise süda, mis tunneb tõelist rõõmu õnnistustest, mille tulemusena kaob vaesus. Ma palvetan meie kõigi eest, et meil oleks südant kanda oma koormaid, teha vajalikud ohverdused ning tahe anda ja tegutseda. Ma luban, et issand ei jäta teid vaesusesse. Lesknaise süda on täidetud tänutundega, et päästja oli valude mees ja haigustega tuttav. Nii, et meie ei peaks jooma kibedast karikast. Hoolimata, mis on meie, hoolimata meie nõrkustest ja ebaõnnestumisest ning just nende tõttu sirutab ta jätkuvalt välja oma käed, mis on meie pärast läbi tolgatud. Ta aitab meid jalule, kui oleme valmis tulema tema evangeeliumi valgusesse teda embama ja lubame tal leevendada meie vaesust. Ma tunnistan suurest armastusest, mida saame issanda Jeesuse Kristuse jüngrite ja jälgijatena jagada. Ma armastan ja toetan president Monsonit kui Jumala profetit maa peal. Mormoni raamat on maailmale teine tunnistus Jeesusest Kristusest ja ma kutsun kõiki seda lugema ja enda jaoks selle sõnumit avastama. Kõik, kes võtavad vastu issanda kutse tulla tema juurde, leiavad rahu, armastuse ja valguse. Jeesus Kristus on meie suur eeskuju ja lunastaja. Üksnes Jeesuse Kristuse ja tema lõputu lepituse ime kaudu võime saada igavese elu. Ma tunnistan sellest tema pühal nimel, nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärast lõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest, mis on kõlanud. Me tuletame vendadele meelde, et preestiluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi Juutas. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernaklikoori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on juhataja Russell M. Nelson, 12. apostlikfoorumi juhataja. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Sa laula, rõõmusta. Seejärel teeb lõpupalve vanem Alan F. Packer 70.
In 1986. aastal kutsuti mind Kaanasse Akra ülikooli ühte erilist loengut pidama. Seal kohtusin mitmete aukandjatega, teiste hulgas ühe Aafrika hõimukuningaga. Enne loengut vesteldes kõnetes ta mind vaid oma tõlgi vahendusel. Mina vastasin tõlgile ja too edastas mu vastuse kuningale. Pärast loengut tuli kuningas otsejoones minu juurde, kuid seekord ilma tõlgita. Minu üllatuseks kõneles ta laitmatus inglise keeles ja veel briti aktsendiga. Kuningas näis olevat segaduses. Kes te täpsemalt olete, küsista? Vastasin, olen Jeesuse Kristuse pühitsetud apostel. Kuningas küsis, mida oskate mulle Jeesuse Kristuse kohta õpetada? Vastuseks uurisin omakorda, kas tohin küsida, mida te tema kohta juba teate? Kuninga vastusest ilmnes, et ta on tõsimeelne piibli uurija, kes armastab issandat. Seejärel küsisin, kas ta on midagi kuulnud Jeesuse Kristuse teenimistööst muistse Ameerika rahva seas. Nagu võis arvata, ta ei olnud. Selgitasin, et pärast päästja ristilöömist ja ülestõusmist ilmus ta muistsele Ameerika rahvale ning õpetas neile oma evangeeliumi. Ta rajas oma kiriku ja palus jüngritel tema teenimistöö kohta nende seas ülestähendust pidada. Seda ülestähendust jätkasin ma tuntakse kui mormoni raamatut. See on teine testament Jeesusest Kristusest ja käib käsi käes piibliga. Sellest hetkest alates oli kuningas meie jutuajamisest väga huvitatud. Pöördusin minuga kaasas oleva misjonijuhataja poole ja küsisin, kas tal on mormoni raamat kaasas. Ta tõmbaski ühe kohvrist välja. Avasin kolmanda Nefi 11. peatüki ja lugesime koos kuningaga päästja jutlust Nefilastele. Siis kinkisin selle mormoni raamatuto talle. Tema vastus sööbis igaveseks mu mällu ja südamesse. Kui te oleksite mulle pakkunud teemante või rubiine, poleks need olnud minu jaoks midagi täiendavate teadmiste kõrval issandast Jeesusest Kristusest. Olles kogenud päästja sõnade väge,
kolmanda Nefi raamatust teatas kuningas. Kui ma usule pöördun ja kirikuga liitun, võtan ma kogu oma hõimu endaga kaasa. Oo, kuningas, vastasin ma, päris nii see ei käi. Usule pöördumine on isiklik asi. Päästja teenis nefilaste seas iga ühte eraldi. Iga üks saab tunnistuse Jeesuse Kristuse evangeeliumist ise. Mu vennad ja õed, kui väärtuslik on mormoni raamat teie jaoks? Kui teil tuleks valida kas teemandid ja rubiinid või mormoni raamat, siis kumma te valiksite? Tunnistage ausalt, kummal on teie jaoks suurem väärtus. 2017. aasta kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil palus president Thomas S. Monson tungivalt, et iga üks meist iga päev mormoni raamatut palvemeelselt uuriks ja selle üle mõtiskleks. Paljud on profeti palvele vastanud. Lubage mul selgitada, et ei mina ega 8-aastane Riley võinud teada, et keegi meist pilti teeb. Pange tähele, et Rileyl on mormoni raamatu lugemisel abiks järjehoidja Olen Jumala laps. Kui Jumala laps püüab teda ja tema armastatud poega paremini tundma õppida, siis hakkab aset leidma midagi võimsat. Kuskil mujal ei õpetata neid tõdesid selgemini ja vägemalt kui mormoni raamatus. Pärast president Monsoni 6 kuutagust üleskutsed olen püüdnud tema nõu kuulda võtta. Muuhulgas olen koostanud nimekirju selle kohta, mis mormoni raamat endast kujutab. Mida see kinnitab, mida see ümber lükkab, mida see täide viib, mida see selgitab ja mida ilmutab. Mormoni raamatu uurimine selle uue vaatenurga alt on olnud palju mõtteainet ja inspiratsiooni pakkuv harjutus. Ma soovitan seda teile kõikidele. Möödunud 6 kuu jooksul olen kutsunud üles ka eri gruppe, teiste seas Vendi 12 kvoorumist Chiili missionere ning Argentiina missioni juhatajaid ja nende abikaasasid kaaluma 3 küsimust, mille üle palun ka teil täna mõelda. Esiteks, milline oleks teie elu ilma mormoni raamatuta? Teiseks, mida te ilma selleta ei teaks? Ja kolmandaks, mida teil ei oleks? Need gruppid vastasid mulle entusiastlikult ja kogu südamest. Toon välja vaid mõned nende vastustest. Ilma mormoni raamatuta oleksin vastuoluliste õpetust ja arvamuste tõttu paljude asjade pärast segaduses. Oleksin nagu enne kiriku leidmist, mil otsisin teadmist, usku ja lootust. Teine vastas, ma ei teaks, milline roll võib pühal vaimul minu elus olla. Järgmine, ma ei mõistaks oma rolli siin maa peal. Teine vastaja ütles, ma ei teaks, et pärast seda elu toimub areng edasi. Tänu mormoni raamatule tean, et pärast surma on tõesti elu. See on ülim eesmärk, mille nimel me töötame. Viimane vastus pani mind mõtlema aastakümnete tagusele ajale, mille olin noor kirurgi resident. Aegajalt lasub kirurgi õlul raske vastutus teavitada pereliikmeid nende lähedase surmast. Haiglas, kus ma töötasin, oli selleks tarbeks eraldi voodertatud seintega tuba, kus pereliikmetele seda sorti uudis edasi öeldi. Paljud väljendasid kurbust tagudes pead vastu voodertatud seina. Kui väga igatsesin neile õpetada, et surm, mis on küll maha jäänud lähedastele, raske kanda, on sureliku elu tähtis osa. Surm võimaldab meil liikuda edasi järgmisesse maailma.
Üks vastaja kostis mu küsimuse peale. Enne mormoni raamatu lugemist polnudki mul elu, kuigi olin palvetanud ja käinud kogu oma elu. Kirikus aitas mormoni raamat mul taevase isaga esimest korda tõeliselt rääkida. Teine vastas, ilma mormoni raamatuta ei mõistaks ma, et päästja ei kannatanud üksnes mu pattude eest, vaid ta võib tervendada ka mu valu ja kurbuse. Järgmine vastas, ma ei teaks, et meil on prohvetid, kes meid juhivad. Pidev mormoni raamatu tõdedesse süüvimine võib olla elumuutev kogemus. Üks meie missionärist lapselaps, õde Olivia Nelson, lubas ühele kirikuga tutvujale, et kui tool loeb iga päev mormoni raamatud, siis tema ülikooli eksamite tulemused paranevad. Noormees tegi seda ja lubadus täitus. Mu kallid vennad ja õed, ma tunnistan, et mormoni raamat on tõepoolest Jumala sõna. See kätkeb endas vastuseid elu kõige pakilisematele küsimustele. See sisaldab õpetust Kristusest. See selgitab paljusid selgeid ja hinnalisi tõdesid, mis on sajandite jooksul ja arvukate piiblitõlgete tõttu kaduma läinud. Mormoni raamat pakub kõige täielikumat ja autoriteetsemat mõistmist Jeesuse Kristuse lepitusest. Mujalt sellist ei leia. See õpetab, mida uuesti sündimine täpsemalt tähendab. Mormoni raamatust õpime hajutatud Iisraeli kogumisest. Me teame, miks me maa peal oleme. Neid ja paljusid teisi tõdesid õpetatakse mormoni raamatus vägevamalt ja veenvamalt kui üheski teises raamatus. Mormoni raamatus sisaldub Jeesuse Kristuse evangeeliumi vägi selle täiel kujul. Punkt. Mormoni raamat ühtlasi valgustab meid õpetaja õpetuste osas, kui ka toob avalikkuse ette vastased taktikad. Mormoni raamat õpetab tõelist õpetust, et hajutada valesid usukombeid. Näiteks eksliku tava ristida imikuid. Mormoni raamat annab elule mõtte, innustades meid mõtisklema igavese elu potentsiaali ja lõputu õnne üle. Mormoni raamat kummutab valeuskumused, et õnne võib leida ka pahelisusest ja et Jumala juurde naasmiseks piisab isiklikust headusest. See lükkab igaveseks ümber vale aru saama, et ilmutused lõppesid piibliga ja et taevad on tänapäeval suletud. Mõeldes mormoni raamatule, mõtlen sõnale vägi. Mormoni raamatu tõdedel on vägi tervendada, lohutada, taastada, leevendada, tugevdada, trööstida ja hinge rõõmustada. Mu kallid vennad ja õed, ma luban, et kui te iga päev palvemeelselt mormoni raamatut uurite, teete iga päev ka paremaid otsuseid. Ma luban, et kui te loetule mõtisklete, avanevad taevaluugid ja te saate oma palvetele vastused ning juhatust, mida elus vajate. Ma luban, et kui süüvite iga päev mormoni raamatusse, kaitseb see teid tänapäeva pahede, muuhulgas pornograafia nakkusohtliku katku ja muude meeli ähmastavate sõltuvuste eest. Meil iganes kuulen kedagi, teiste seas iseennast, ütlemas, ma tean, et mormoni raamat on õige. Tahan ma hüüda. See on küll tore, aga sellest ei piisa. Peame tundma kogu südamest,
et Mormoni raamat on ühemõtteliselt Jumala sõna. See tunne peab olema nii sügav, et me ei soovi päevagi ilma selleta elada. Parafraseerides president Brigham Youngi, ma soovin, et mul oleks 7 kõue hääl, et äratada rahvas Mormoni raamatu tõe ja väe tundmisele. Peame olema nagu see noor misjonär Euroopas, kelle tunded Mormoni raamatus sisalduvad tõe suhtes olid nii sügavad, et ta otseses mõttes jooksis see püha raamat käes parkis mehe juurde, kelle nad olid kaaslasega just leidnud. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli ja on selle viimse aja järgu prohvet. See oli tema, kes Jumala anni ja väega selle püha raamatu tõlkis. See on raamat, mis aitab meil maailma issanda teiseks tulemiseks ette valmistada. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on tõesti elava Jumala elav poeg. Ta on meie päästja, meie lunastaja, meie suur eeskuju ja vahemees, Isa ees. Tema oli lubatud messias, surelik messias ja saab olema milleniumi messias. Ma tunnistan kogu hingest, et Mormoni raamat õpetab meile kõige imelisemal ja erakordsemal moel Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist. Ma tean, et president Thomas S. Monson on tänapäeval Jumala prohvet maa peal. Ma armastan ja toetan teda kogu südamest. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Father,
Isa,
it is good that we have been here.
On hea, et me oleme siin olnud.
We give thanks for what we have heard.
Me täname sind kuuldu eest.
For the time and efforts of preparation.
Selle ettevalmistuse eest. Nende sõnumite eest.
We pray that we might understand and apply.
Me palume, et me võiksime mõista ja ellu rakendada. Me palume meie presidendi, president Monsoni eest, et sa toetaksid teda, et ta võiks meid jätkuvalt juhatada. Me palvetame vanem Halesi eest ja paljude teiste eest, kes vajavad praegusel ajal erilist õnnistust. Palun juhata meid, kui me püüame sind teenida sinu tööd edendada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
187th Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utah osariigi Midvale'i ja Sandy piirkondade vaiade noortekoori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.